22 minutu goizeko 9ak izateko eta Euskadi Irratiko Faktorian gonbidatu nagusia gaur aurreratu dizugu Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzaren bozeramalea eta Jaurlaritzan bertan gobernantza publiko eta autogobernuko sailburua dela. Erkoreka jauna, egunon.
Egunon bai.
Zer modu zaude?
Ondo, orain arte ondo.
Orain arte ondo.
Eguna hasi berria besterik ez da oraindik.
Bai, eta gainera agenda oso betea duzu, elkarrizketa amaituta Madrilera abiatuko zarelako zu ere kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoaren bileran parte hartzera. Ez dakit Jaurlaritzaren bozeramaleak esalduen oporrik hartzen udan.
Bueno, agustuan zertxo bait hartuko dugu, bai, horretarako, solasaldirako eta lasaitasunerako guk ere behar dugu tartetxo bat.
Hori galdetzen izun atzo Cristina Cifuentes, Madrilgo gobernuko presidenteari entzun geniola, berriz ere ez duela oporrik hartuko uko egingo diela oporrei borondatezkoak direlako, ez dakit Jaurlaritzarena era horretako inorrote dagoen.
Bueno, guia esateko, a ber, guk oporrak, eporregunak hartzen ditugu, baina modu klasikoan urertuta oporrak hilabetekoak eta horrelakoak, ez da, imaginatu ezinak dira gurean, eh? Gurean ere, nik ez dakit Madrilekoak nola jokatuko duen, nola antolatuko duen bere uda. Ni Madrilen urteetan egondanago, eta badakit Madrilen abuztuan zehar zeregin askorik eta dinamika handirik ez dela izaten normalean, Horrek ez du esan nahi, ba bueno, zu agian autonomia erkidegoko presidentzian ba lanean egongo direla jotake, ez dakit.
Gaur beintan bai gaur beintzan lanean jotak ibili beharko duzue, eguneko itzordu nagusia arratsaldean duzuelako Ogasun ministerioarekin egingo den batzar hori, esan dugu kuporen legea datozen 5 urteetarako sinatuko duzue. Hau izan da azken hamarkadan zuen eskakizun nagusia.
Bai, horrela zeda. Bueno, ez bakarrik hau baita ere azken urteetako kupuen likidazioa, ezta? Hor bi 5 urteko epe izan dira pilatu egin direnak, bitartean beharrezkoa izan da likidazio hori egin ahal izatea. Gero aurrera begira 5 urte berriari buruzko oinarriak finkatu ahal izateko eta bueno, hau duela hilabete izan genuen batzarrean lortu genuen, hau da azken 10 urteetako likidazioarena jarri genuen baita ere datozen 5 urtei begira oinarriak zeintzuk izan behar diren eta orain adostuko dugu ba zein izango den marko finantzieroa datozen 5 urteetarako eta baita ere beste gauza bat egingo dugu. Kontzertu ekonomikoa legea da eta lege hori aldatu beharrean izaten da errealitatea ere aldakorra delako eta egokitu behar izaten du legeak egunean eguneko errealitate berrietara eta egokitzapen hori ere egingo dugu gaurko batzar horretan. Bueno, akordio hartu, gero hori tramitatu beharko du lege moduan, ezta.
Hori onartu egin beharko dute, baina askoko lartu dute Espainiako gobernuarekin duzuen hartuaman berezia sintonia onaren erakusle dela.
Bueno, a ver, hau guztiak gure programan jasotako konpromisoak dira. Guk hauteskundetara joan ginenean duela urtebete, joan den urteko irailean, esan genuen gure helburuetako bat izango zela, hain zuzen ere, ba, kontzertuaren eta kuporen inguruko kontu hauek guztiak, geroago eta arazo gehiago sortzen hasiak zeuden arazo hau guztiak bideratzeko konpromiso hartzen genuela. Gero, koalizio hitzarmena sinatu genuenean alderdi sozialistarekin baita ere konpromiso horiek jaso genituen. Beraz, guk gure programa betetzen ari gara. Herriaren babes handia jaso duen programa bat. Beste baldintza batzuk izan baziren maila politikoan esan nahi dut, ba, Madrilen gehiengo osoa duen gobernu bat izan bazen seguruenik horrelakoak egiteko posibilitaterik ez genituen izango, aurreko legealdian gertatu zen moduan, ezta? Baina orain gauzak aldatu egin dira, eta bueno, baldintza egokiak ematen dira, gure konpromisoak, gizartearen aurreko konpromisoak, eta koalizioan hartutako konpromisoak aurrera atera alizateko. Eta horretarako, guk, fin, gure konpromisoa jarraituz, elkarrizketak antolatu genituen, elkarrizketak emaitzak eman dituzte, eta posi gaude ikuspuntu horretatik, gure programa betetzen ari delako, gure konpromisoak betetzen ari direlako.
Madrilen Alderdi Popularrak duen nola baiteko aulezia hori esker, pentsa dezakegu legealdi honetan transferentziak etorri litezkela? Transferentzia nagusiak behin eta berriz aipatu dituzuen gizarte segurantzarena eta espetxe politikarena?
Bueno, nik esan dezaket alegina osoa egingo dugula. Horretan ere konpromiso hartuta daukagu, bai hauteskunden aurretik hartu genituenak eta baita ere koalizio konpromisoan, eta hoiek materializatzen alegin guztiak egingo ditugu, baldintza egokiak eman daitezkelako, ez naiz ausartzen baieztatzera goitik eta bera baldintza egokiak ematen direnik, inok inoiz ez dakielako benetan Madrilen gauzak nahiko helduak dauden horrelako transferentzia batzuk burutu alizateko. Orain arte ere beste alegin asko eta asko izan ditugulako, ez da, eta porrotean gelditu dire. Baina, bai, bueno, zui, egun hauetan ni hori rebendikatzen banabil, Jaurlaritzaren izenean, gure koalizio hitzarmenean ere lehentasunezko kontu bat bezala jasota dago, legebiltzarrak berak autogobernu ponentziaren bitartez Jaurlaritzari eskatu dio garai batean 1985. Urtean aprobatu zen oraindik egin gabe dauden transferentzien zerrenda hori gaurkotzea eta gaurkotze hori irailerako prest izango dugu. Horrek esan nahi du, ba, ekin egingo diogula berriz ere saiakera horri eta aleginagatik ez dela gelituko. Gero, ba, ikusiko du, ba, benetan Madrilen zabaltasun edo sintonia egoera berri hau ba horretarako besteko sintonia egoera den ala esten.
2018ko Espainiako aurrekontuak onartzeko edo babesteko jeltzaleek aldeko botoa emateko edo behintzat bideratzeko onarpen hori baldintza gisa jarriko duzu bi transferentzia horiek lortzea?
Bueno, a ber, nik transferentziak egiteko zenolako baldintza jar daitezken 2018 urteko aurrekontuari begira Jaurlaritzako bozemailea naiz eta galdera horri erantzuteko talde parlamentarioko norbait beharko litzateke, azken batean Eusko Jaurlaritzak presentziarik ez daukalako korte nagusietan eta inolaz ere ba, ez luke botorik emango ez baiezkorik, ez ezeskorik aurrekontuei, 2018ko aurrekontuei, ezta. Beraz hori nik ezin dezaket hori erantzun. Nik bai esan dezaket Jaurlaritza gisa eta gure konpromisoak zeintzuk diren autogobernuaren inguruan kontuan hartuta posibilitatea eta aukera guztiak aprobetxatuko ditugula horretan aurrera pausoak emateko eta zor dizkiguten transferentzia horiek materializatu gauzatu alizateko. Horretarako baldintza egokia eman daitekela aurrekontuen bitartez, ba, baliteke horrela izatea, baina hori izango den ala ez den Jaurlaritzako bozemaile gizanik ezin dezaket aurreratu. Hori Eusko Alderdi Jeltzaleko ba, ordezkari eta bozemaileak esango dizute.
Bai, azken ordutan Kataluniako prozesurari begira eta Euskal Autonomia Erkidegoko egoerarekin alderatuz, goraipapen hitzak entzun dizkiogu bai Mariano Rajoy Espainiako presidenteari eta baita Soraya Sáez de Santa Maria presidente ordeari atzo bertan Gasteiz zen lan egiteko moduan nabarmendu dute. Ez dakit Jaurlaritza eroso sentitzen ote den Kataluniako prozesuaren aurrean Rajoyk Jaurlaritzarekiko harremana eredu gisa goraipatzarekin.
Bueno, kontuan hartu behar da hoiek alderdi inguruan egindako aldarrikapenak direla eta bai Rajoyk Madrilen egindakoak, Bilbon egindakoak, baita ere atzo Soraya Sáez de Santa Mariak egindakoak alderdiak, alderdi popularrak antolatutako ekitaldietan izan zela, eta alderdiak antolatutako ekitaldietan ba, alderdikide diren enean egin behar dituzten adierazpenak egin dituztela. Beraz, bueno, bakoitzak bere hitzarmenak nahi duen retorikarekin edo egokien ikusten duen retorikarekin jansten ditu, ezta? Gure zentzua eta gure akordio hoietan parte hartzearen helburua eta esan nahia nik lehen esan dizudan horize berorize da, ezta? Konpromiso hauek aurreko legealditik mai gainean jarri genituen konpromisoak ziren, aurreko legealdian hoiek aurre ateratzea ez da posible eta baina honetan badirudi ba baldintzak aldatu egin direla eta bueno, posible dela aurreko legealdian posible izan ezena. Eta guk ez dugula aukerarik bazterrean utziko benetan gure gizarte aurreko eta koalizioan jasotako konpromisoak betetzeko aleginari eta horretan gabiltza. Gero bakotxak ematen dio horri ba, nahi dion edo egokien ikusten dion azalpen orokorra eta alderdi popularrak ba, diskurs hori bere ganatu du, ondo dago, bakotxak bere urratzak, urratz politikoa justifikatzen ditu ba, al duen moduan, baina gure kasuan gauza simpleagoa da. Konpromisoa genituen koalizio gobernuan jasotakoak, herritarren aurrean jasotakoak, eta hoiek betetzen alegintzen ari gara, besterik ez.
Neurri batean ez zaizue dena den iruditzen Espainiako gobernuak Euskadirekin duen harreman hau baliatzen ari dela Kataluniari aurre egiteko, Kataluniako generalitateari nola baite aurpegiratzeko?
Bueno, a ver, Espainiako gobernuak Kataluniarekiko duen jarrera ezaguna da eta ez dago Euskadirekin egin dezakeenaren arabera. Kataluniarekin jokatzen ari da eta jokatzen dabil eta seguruenik jokatuko du etorkizunean ere bere irizpideen arabera eta horretarako ez du behar Euskadirekin egiten duenaren aitzaki edo pretesto hori, ezta? Guk Kataluniari dagokionez behin da berriro esan dugu, lehenago laberanduago elkarrizketaren bidea nagusitu beharko dela, ezta? Eta han ez dutela balio eta ez bide judizialak auziperatzea mugitzen den oro eta eraso presio estrategiak ez dutela benetan irten bidirik gauzak bideratu beharrean okertu egiten dituztelako eta onerako baino okerrerako eta txarrerako izango direlako seguruenik. Eta lehenago ala beranduago elkarrizketaren bideari eutsi beharko diotela, elkarrizketa delako arazo politikoi irten bidea emateko bide bakarra, eta hemen arazo politiko baten aurrean gaude, ez arazo judizial edo juridiko baten aurrean.
Bide batez, zer iritzi duzu Jaurlaritzak, zer iritzi du Generalitatean, azken egunotan izan diren aldaketekin, izan den gobernu aldaketarekin?
Bueno, guk hor diskrezio eta prudentzia handiz jokatu nahi dugu, ezta? Beti esan dugu Kataluniako erakunde karten dituzten erabakiak errespeta handiz hartu behar direla, legitimoki eratutako erakunde batzuk direlako, urnatik ateratako erakunde batzuk direlako, hau da, herritarrek aukeratutako erakundeak direlako, eta euren programa betetzen ari delako. Hortik aurrera egia da baita ere arazo politikei urtenbideak emateko elkarrizketa eta elkar ulertzea ona izaten dela beti. Baina zen nolako neurriak hartzen dituzten eta bar, guk ez dugu inoiz horren inguruko valorazio berezirik izan, baizik eta beti aitortu, Eusko Jaurlaritza bezala, errespetua eskatzen dugula eta errespetu sartzen ditugula guk geuk bertan, Katalunian, bertako erakundeak hartzen dituzten erabakiak.
Sokaten katu da eta Generalitateak esaten jarraitzen du erreferenduma egingo dela boto kutxak egongo direla, baina Espainiako gobernuak debekuaren bidetik jarraitzen duzu. Bideragarri ikusten duzu, posible ikusten duzu azkenean urriaren batean erreferendum hori egitea?
Bueno, nik uste dut momentu honetan inok ezin dezake labenetan iragarri, zehaztasunez iragarri, urriaren batean zer gertatuko den, ezta? Batzuk baiezkotan jarraitzen dutelako eta besteak ezesko borobilian, sutsuan eta kementsuan gainera, mehatxuak bitarteko direla, ezta? Ikusi dugu baita ere, horrelako urrats bat emateko zailtasunak ez direla nola nahikoak eta persona batzuk konkretuki euren zalantzak eta beldurrak azaldu dituztela. Horregatik ari dira hain zuzen ere besteak beste Madrileko gobernutik mehatxu eta presio neurriak eta aldarrikapenak egiten, ezta? Beraz, ez dago jakiterik momentu honetan gertatu zer gertatuko dan, ez dakit, baina lehenago laberanduago, konsulta hori egin, zeinez egin, esan bezala, elkarrizketa bideari ekin beharko diotela ez dut nik inolako zalantzarik, ez da?
Bihar bisita duzue Jaurlaritzan, Lakuaren egoitzan Pedro Sánchez Espainiako Alderdi Sozialistako idazkari nagusia Gasteiza etorriko da eta lauko bilera egitekoa du Andoni Ortuzan Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiarekin, presidentearekin, lehendakaria berarekin eta Idoia Mendia PSko idazkari nagusia Euskadiko are bertan izango da. Forma meintzat berria egiten zaigu lauko bilera egitearena. Ez dakit zer berezirik ote dakarren?
Bueno, a ber, logika dauka Alderdi Sozialistako idazkari nagusia hemen Euskadiko ordezkari politikoekin batzartzeko orduan, bere Euskadiko kidearekin batera alegin egitea edo batzar hori antolatzea, horrek logika osoa dauka. Lehenago ere horrelakoak izan dira. Zan nahi dut, Euskadin batzarrek egiten direnean, alderdiak bere barneko egiturarekin leialtasuna jokatu behar du, eta nik uste dut hori inok ezin dezakela zalantzan jarri, ez da? Gure lehendakariaren batzarrari dagokionez, esan behar dugu, duela urte pare bat ere izan zela horren antzeko beste batzar bat, eta
kargura iritsi zenean.
Bueno, idazkari nagusia izan zenean lehenbiziko aldiz, Pedro Sánchez. Orduan ere etorri zen eta lehendakariaren batzartu zen. Eta batzarrutan lehendakariak besteak beste, momentu hartan Eusko Jaurlaritzak Euskal Agenda gisa bateatu zuen hori jarri zion mai gainean, ezta? Eusko Legebiltzarrak edo Eusko Jaurlaritzak bultzatzen zuen Euskal Agenda hainbat neurri politiko eta sozialekin, ezta? Eta, harrezkero, Euskal Agenda horretako edukin asko eta asko koalizio konpromisoan jasota daude. Alderdi sozialistarekin sinatuta daukagun koalizio konpromiso horretan. Beraz, garai hartan duela bi urte lehendakariak hoe guztiak azaldu bazizkion Pedro Sánchezi orain arrazoi gehiagorekin insistitu beharko luke horretan eta azpimarratu beharko luke hori guztia, lehen ere ba erakutsita zeukalako eta orain ba alderdi sozialistarekin batera partekatzen den agenda bat delako, ezta? Guk uste dugu ikuspuntu horretatik alderdi sozialistak estatu espainiarrean laguntza handia eman dezakela nahi izan ezkero euskal agenda horretako konpromiso asko eta asko aurrera atera alizateko. Besteak beste, konpromiso hoiek gauzatzeko orduan Espainiako erakundeen partaidetza beharko delako. Besteak beste, korte nagusi korte nagusien euren partaidetza, ezta? Eta bueno, alderdi sozialistak hor zer egiten duen, aldeko botoak ematen duen ala ez duen, ba horrek bere garrantzia dauka, noski.
Hori baino gehiago izaliteke Mariano Rajoyren kontrako balizko zentsura mozio baten alde bazkide lagun botoen bila etorri litekeen Pedro Sánchez Euskal Autonomia Erkidegora.
Bueno, nik dakidan neurrian alderdi sozialistak eta Pedro Sánchezek berak Podemosekin izandako elkarrizketa, azken elkarrizketetan, azken egun hauetan izan dituzten hoietan, zentsura mozioaz baino agenda legislatibo batetaz hitz egin dute. Hau da, alderdi popularrak joan den legealdian, gehiengo osoaren babesaz aurrera atara zituen ba, lege asko eta asko, kaltegarriak diren lege asko eta asko atzera botatzeko estrategia batetaz hitz egin zuten. Hori, bueno, ondo uztertua daiteke, ba, gurekin daukan edo izan dezakeen ulermenarekin. Guk geuk ere lege hoien artetik asko eta asko ba, kontrako botoarekin hartu genituelako, Madrilen esan nahi dut, eta uste baitugu, ba, hoie guztiak aldatzea, bertatik kentzea, derogatzea, ona litzatekeela, LOMCE bera esate baterako, edo lan erreforma bera, gure kontrako botoarekin aurrera aterazan, alderdi popularrak gehiengo osoa zeukalako, eta hoie guztiak, dispositibo legislatibo hori guztiatzera botatzea, benetan guretzat ez da arazoa, justu kontrakoa, guk txalotu egingo dugu eta babestu egingo dugu seguruenik guk ere ba, lege desegokitzat hartzen ditugulako. Beraz, hori ze bada alderdi sozialistak Podemosekin daukan programa nagusia, korte nagusietan urrengo hilabeteetan egiteari dagokionez, ba, ez du problemarik planteatuko, ba, gurekin sintonia handian dagoen programa bat delako. Zta?
Hitz egin dezagun preso, ze iritzi du Eusko Jaurlaritzak euskal preso politikoen kolektiboak pasaden asteburuan publiko egin zuen ondorio txostenari buruz?
Bueno, esan genuen, konpromiso hoiek guk aspalditik Eusko Jaurlaritzatik aspalditik eskatzen genizkion konpromisoak direla. Eta ikuspuntu horretatik, bideonean emandako urratsa zela, ezta? Aspalditik eskatutako gauza bat zelako, ezta? Hortik aurrera, nik uste dut, adierazpenetan baino, komunikatuetan baino, urrats konkretuetan zentratu beharko ginatekela. Eta iragarritakoa bete beharko luketela lehenbailen. Eta hasi benetan iragarritako eta komprometitutako urratsak ematen.
Zein horien artean lehenengoa?
Bueno, besteak beste aitortu zituzten, aitortu zuten dokumentu horretan banakako onura penitenziarioen bidea hartzeko prez zeudela eta kolektiboak bide hori hartzen zuenaren kontra ez zuela neurririk hartuko. Ontzat hartuko zuelako bakoitzak bere bidea hartzea eta bakoitzak bere onura penitenziario personalak individualki hartzearena. Hori aspalditik eskatzen genien guk, eta, bueno, erantzuna izaten zen, taldeka bakarrik jokatzeko prezez dela. Orain aitortu dute, banakako bideo hori ere egokia eta txalogarria izan daitekela. Bueno, guk ontzat hartzen dugu, guk eskatutakoa eta esandakoa aitortzen dutelako eta ontzat hartzen dutelako, ezta? Baina hori, ba, ona litzateke, adierazpenetan agortu beharrean, ba, ekintza konkretuetan gauzatzen astea lehenbailen. Hori denon onerako izango delako eta bereziki, ba, denon eta bakoitzaren onerako.
Txosten horren aurkezpenean dena den, erabat baztertu zuten bozeramaleei alentzun genien, noinolako damuaren aitortza egitea eta argitu gabe dauden atentatuetarako laguntza ematea.
Bueno, nik uste dut hemen eztabaida semantikoetan hastea baino, batek nola ulertzen duen erreglamentu penitentziarioa, besteak ze nolako esanahi ematen dion esaldi honi ala besteari, hoietan sartzea baino, A ber, etako presoek eta Ezker Abertzaleak oro har badakite zenolako urratsak eman behar duten honetan, urte asko eta askotan horren inguruan eztabaidatuak izan daukak direlako. Ba, en fin, eztabaidatan ez gara sartuko. Ez gara hasiko nola interpretatu behar den hau ala bestea edo reglamentuak hau edo bestea esaten duenean horrek zenolako esanaia edo zenolako edukina duen artikulu horrek ala besteak. Badakite zer egin behar duten eta az daitezela lehenbailen egin behar duten hori egiten.
Erkorka jauna oporraldi buruz hitz egiten hasi dugu eta amaitzeko udararekin eta turismoarekin lotuta duen galdera bat ere egin nahiko nizuke. Aste honetan Donostiako udalak bere plan zuzentzailean, turismorako plan zuzentzailean kanon bati buruz hitz egin duelako, turistentzat kanona ezartzeko proposamena mai gainean jarri du. Berez, hori legebiltzarako onartu beharko luke. Ez dakit Jaurlaritzak gustoko ote duen kanona ezartzeko proposamena.
Bueno, oraindik nik dakidanez behintzat ez da hori Jaurlaritzan formalki planteatu. Zene dut hori turismoaren ardura daukan sailburuak planteatu borku luke. Iraganean badakit horrelako urten bideari ezeskoa eman zitzaiola Eusko Jaurlaritzan, baina momentu honetan horri buruzko eztabaidarik ez dugu izan eta formalki behintzat arlo horretako ardura duen sailburuak ez du mahai gaineratu. Baina zu, Donostiko udalak hori formalki planteatzen baldin badu ez zalantzarik izan, Jaurlaritzak aztertuko duela, horren aldeko eta kontrako arrazoi guztia ponderatuko dituela, eta fin, ondoriozko bere irizpidea emango duela, legebiltzarrak egin beharrekoa egin dezan.
Josu Erkoreka, Jaurlaritzako bozeramalea, oporrak hartzen dituzunerako ondo pasa.
Eskerrik asko.
Beste bat arte.